Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар егете исеме өчен барган бәйге быел Чаллыда тыйнак узды. 10-нчы тапкыр уздырылган бәйге 30-40 җанатар катнашында гына үтте. Шушында ук мондый чаралар Чаллының зур залларында күп тамашачылар белән узсын дигән теләк тә белдерелде. Чаллыдан Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Татар егете бәйгесен оештыручыларның берсе булып, Чаллының мәгариф һәм яшьләр белән эшләү идарәсе тора. Әлеге идарә тарафыннан шәһәр мәктәпләренә, урта һәм югары уку йортларына бәйгедә катнашу турында күрсәтмә чырыла. Шушы күрсәтмәдән соң әлеге уку йортларында җырга, биюгә, төрле сәләткә ия булган балаларны барлау башлана. Андыйларны беркадәр сәнгатьле итеп шигырь укырга, сөйләшергә өйрәткәч, бәйгенең башлангыч өлешләренә җибәрәләр. Шушы өлештә җиңүчеләр Шерек финалда, ярым финалда, һәм инде финалда катнаша. Менә быел финалга узган 4 егет 19 март көнне шәһәрнең күңел ачу йортларының берсендә спорт бәйгесе дип аталган ярышта боулинг буенча көч сынашты. Һәм инде бәйгенең соңгы өлеше 28 март көнне Шатлык яшьләр үзәгендә булды. Биредә 4-нче мәктәп укучысы Илшат Сәлимгәрәев Түбән Кама химия технология институтыннан Артур Максимов, Шаулының 54-нче татар гимназиясеннән Эдуард Никитин, Казан федераль университеты студенты Вильнур Адилов көч сынашты. Шушы егетләр бу көнне үзләрен сәламләү, сәнгатьле сөйләү, иҗади һәм интеллектуаль яктан күрсәтте. Хәзер Шатлык үзәгенең яшьләр белән эшләү белгече Алеся Максумова белән кыскача гына әңгәмә. Алеся ханым, менә инде татар егете 2013 бәйгесе башланырга санаулыгына минутлар калып килә. Шу бәйгенең башлангычына әз генә тукталып китсәгез иде, һәм аның менә эштәлеге нидән гыйбарат?
Татар егете 2013 бәйгесе безнең хәзер инде быел 10-нчы тапкыр үткәрелә. 10 ел дәвамында без иң талантлы, иң интеллектуаль яктан уңган иң көчле җигитләрне сайлыйбыз. Һәм инде безнең менә 5 бәйге булачак: сәламләү бәйгесе, сәнгатьле сөйләү бәйгесе, интеллектуаль бәйге, спорт бәйгесе һәм иҗади бәйгесе. Сәламләү бәйгесендә егетләр үзләре белән таныштыралар, әйе, сәнгатьле сөйләү бәйгесендә безнең татар шагыйрьләренең әсәрләреннән өзекләрен сөйлиләр, һәм интеллектуаль бәйгедә егетләр безнең Чаллы шәһәре турында сорауларга җавап бирәчәкләр, һәм универсиаданда әз генә тотып алабыз инде. Спорт бәйгесен без 19 март көнне үткәрдек. Баблгам күңел ачу үзәгендә егетләр безнең боулинг уйнадылар. Һәм инде менә шуның нәтиҗәсендә безнең менә егетләр әйе уздылар, әйе.
Һәм менә Алиса ханым әйтеп китсәгез иде, бу ярыш төбәк ара дип аталып иде инде, менә төбәк ара булгач бу чаллыга кайлардан егетләр килде?
Безнең бүген бер генә егетебез Түбән Камадан килде. Тагын егетләр бар иде, ләкин конкурсларда тагын катнашалар инде, әмма килә алмадылар. 4 егетебез, шуның берсе безнең Түбән Камадан.
Әлеге бәйгенең башында шәһәрнең мәгариф һәм яшьләр белән эшләү идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Венер Харисов котлау сүзләрен җиткерде.
Бәйгене яшьләр белән эшләүче идарә белгечләре башлап җибәрде, һәм инде менә безнең авторыбызда бүген беренче бәйгенең чигүчесе дә утырган Илнур Заңашев шалып баса, ул югалып калмаган шәһәрдә бүген беренче үзебезнең билгеле җырчыбыз. Шуңа күрә менә әйтмәкче булам, бәйгене яшьләр белән эшләп барып башлап китте, һәм шул бәйгене без 2003 елда булса кирәк, мәгълүм бит 2003 елда микәндер, Зайха Мартов, сез исегездә дә без мәктәпләр арасында китеп җибәрдек, өйрәнелдек. Хәзер инде шул бәйге хәтта балалар бакчасында барыла. Менә без яшәп утырабыз, безнең апрель аенда булачак ул бәйге, иң матур татар кызы, иң матур татар малае дигән ул бәйге. Димәк, шул бәйге безнең теге дәвамчылык буенча балалар бакчасында барылып китә, һәм шушы югары уку йортлары һәм мәктәпләр белән дәвам итә. Шуңа күрә бу нәрсә турында әйтәм. Бүген Телләрне үстерү турында бик күп сүздәр, бик күп документлар, законнар кабул ителә һәм менә теге атларда гына әле күчмә утырыш булды Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан. Һәм шушы, фәкать шушы закон, шушы телләрне үстерү программасының бер чыгарылыш утырышы булды. Һәм шунда менә телләрне үстерү турында бик күп без инде мәктәпләрне, балалар бакчаларын һәм югары бүлекләрне күрсәттек. Бүгін тілді үстіруге дәулет тарапынан зор ықтибар берілді. Һәм шунда бір бик яхшы күптән қабул иткән бір мәтте бар. Сәне бәлкем білесіздер, біз ол мәтте үшін бик заманында күрешкен едік те, кім тіліне қолдана өз ішінде 15% ақша төлеуін берілді деген. Мына шу жайында біз дәулет әзиз парижлар шу жолдық сатып алып қарадық, һәм біз Шаулы шәһәре есімінен енді бойынша біздің оқытушыларымызға, директорларымызға, һәм башқа чиновниктарға кішілерге төлеп береді екен, демек нені бір етәргіш болашақ біздің тілімізді өсіруде. Һәм біздің тіліміз жоқ алмады, біздің тілімізді өсіп келе, һәм мына балалар бақшасында бик көп оқыту методик комплекттар қайтарылды, һәм біз аны үйренеміз. Бүгін бала бақшасын шығып кеткенде 167 студентке тиісті бала. Һәм мына шу шаралар енді көпшілік, шу шаралар барысында балалар бақшасынан башлап, яшьләр, югары оқу йортларында шушы чаралар чыкты икән, димәк без үзебезнең телебез үсә, һәм без аны яратып кулана алабыз. Сәхнәдә дә татар уены, татар мероприятиеләре чаралары. Һәм менә шул утырган залларга безнең коллегаларга, бурамага зур рәхмәт әйтәм сезгә, һәм шуны фәкать тәләп оештыручы кешеләргә. Менә шушы хөрмәтле Шатлык мәдәният сарае директорына оештырган өчен һәм үткәргән өчен сезгә зур рәхмәт. Сезгә уңышлар. Һәм аңлар инде сезгә барыгызга, сез инде бүген җиңүчеләр барыгызга. Сез хәдә басып торасыз икән, сез җиңүче, сезгә уңышлар телим һәм менә шул Илдар Абдулловичку югары калмага сатар малай җиңеп чыккан, Мәдәният малае шәһәрдә яшәгән малай. Уңышлар сезгә. Барыгызга.
Татар егете бәйгесендә җиңүче итеп Эдуард Никитин күрсәтелде. Милли җанлы егет исемен Илшат Сәлимгәрәев алды, Вильнур Адилов, иң сәләтле Артур Максимов иң җитез егет исемнәренә лаек булды. Җиңүчеләргә истәлек бүләкләре тапшырылгач, хөкемдарлар үз фикерләрен әйтте. Дөлайха Минхаҗова язучы.
Мин карап барам, катнашып ниндидер йә сәтәүдә, йә жюри буларак катнашып барам. Бу бәйгенең әһәмиәте санап бетергесез. Ул катнашкан егетләргә дә, тамашачыларга да бәлки беренче тапкырда бик үк беленеп, аңлашылып та бетми торгандыр. Әмма кешене мәҗбүри бәхетле итеп булмый ди. Милләтне дә мәҗбүри саклатып булмый кешенең кешегә. Менә шушындый чаралар аркылы милләтебезнең йөзен, йөзен башы булырлык егетләрен үстерә алабыз без. Балалар бакчаларыннан башлап, мәктәпләрдән, студентлардан менә шушындый бөркет кебек егетләрне менә шушындый чаралар үстерә. Шушындый чараларда үстерә. Шушындый чараларда егетләрнең, татар егетләренең кемлеген күрергә тиешбез. Менә шундый була татар егетләре дип әйтергә тиешбез шушы егет бәйгенең җиңүчеләренә карап. Алар татарча да камил сөйләшергә тиешләр.
Илнур Гомәров 2003 елда беренче тапкыр уздырылган татар егете бәйгесенең җиңүчесе быелгы ярышта катнашучыларга шулай ук теләкләрен җиткерде.
Иң беренче ратта менә шунда шул сәхнәгә менеп түбәндә Кәләпүш киевендә үзен бит бурур татар дип әйтерлек шулай батырчылык иткән егетләргә рәхмәт әйтеп мин инде менә беренче татар егетендә катнашкан егет бу кеше буларак менә аны шушы бәйгегә чакырылдым. Оештыручыларга зур рәхмәт. Һәм шуннан да менә күп еллар элек менә бу ел 10 тапкыр үткәрелде. Беренче тапкыр шушы Сибири дөньяга шушы татар егете бәйгесенә килеп кергәнем белән мин бәхетле. Шуннан әле күреп бара китмәдем. Бүген шунда һәм инде менә Зөләйха ханым бик дөрес әйтте. Теләкләр әлбәттә мин хәзер әйтеп китәрмен. Менә аңа хәтта һәрбер егет буенча мин берничә сүз әйтеп китәсем килә, чөнки бик игътибарлы карап утырдым. Аларның иҗади чыгышларында сөйләм, үзләренең сүзләрен күрсәтүләре дә. Менә беренче чиратта инде мин Бар барлык егетләргә дә иҗади бәйгедә үтәсенә күчле буеп чыктым, чөнки һәр бер егет күп кырлы талант исеменә бигрәк тә инде бит артист буларак инде безнең татар баяннары күтәреп чыккан рәхәтләре татар киләр уйлый белгән егетләргә мин сыйланып бара утырдым. Мен сәнгат үсилеу бәйгесе буенча бер теләгем бар, менә безнең шәһәребезнең почетлы гражданы Гүлзада Хамитовна Рызаева деген кеше бар, аның әйтә торган сүзе бар. Бу барлык артистларга алып баручылар бәйгесен дә әйтә, егетләр, кызлар китап укыгыз бит. Шуңа күрә менә шундый гына бер теләгебез безнең халкыбызны бик матур язык башларга ярдәмләре, матур әсәрләре бар. Әтиге интернетта гына компьютерда алтымыша күбрәк китаплар укса, ул инде без таланды менә шы татар мәдәни дөньясына, югарыларына, теленә таланды күбрәк үзебезгә сеңдерүбез дип әйтәбез дигән
Бір қадар нәтиже ясап, шуны әйтергә була, татар егіті бәйгесі зор мәғнәгә, зор күшкә ия кебек. Мұнда қатнашқан егітләр жырладылар, биеділәр, Муса Жәлил шиғырларын сөйләділәр, баянда, гитарада уйнадылар. Шушында юқ шығышлар татар малайы бәйгесіндә дә күзәтелә. Егітләр малайлардан бір шерек болса да юғарырак күтәрелә алмады деген фикерләрне дә ишетергә туры килде. Ни өчен дигәндә, бу бәйгегә белгечләр ихтибары юк, аны үз агымына салганнар югары күтәрергә теләмиләр икән. Шуңадыр мондый исем өчен ярышның соңгы өлеше генә булса да зур сәхнәләргә чыгарылмады.
Шаллада татар егете бәйгесе турында Гафиулла Газиз сөйләде.